Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Olivia Buciacă. Bine v-am regăsit la Jurnal Militar Scutul Dobrogei. Bună seara, îi spun și lui Bogdan Țuțuianu, care ne asigură regia de emisie. Mulțumesc, Bogdan! Vom sta împreună, ca de fiecare dată, până aproape de orele 19. Cele trei rubrici binecunoscute, actualitatea militară, subiectul săptămânii și misiunile internaționale, sunt pregătite să le ascultați. În această seară, invitat la subiectul săptămânii este generalul în rezervă, Cătălin Tomescu, într-un interviu de Cristian Dumitrașcu, realizat după apariția schimbului de poziții între oficialii americani și cei ai Federației Ruse, așadar o analiză a războiului din Ucraina, în urma publicării de către New York Times a intenției administrației Biden de a oferi un ajutor și mai mare Ucrainei pentru a lovi peninsula Crimea, anexată ilegal de Rusia în 2014. Vă propun acum să ascultăm actualitatea militară, o retrospectivă a săptămânii, grupaj realizat de Sonia Raicu.
Actualitatea militară.
Prima sesiune din acest an a Comitetului Militar NATO în formatul șefilor apărării a avut loc la Bruxelles sub conducerea amiralului Rob Bauer, președintele Comitetului Militar. România a fost reprezentată de generalul Daniel Petrescu, care împreună cu ceilalți șefi de state majore din țările aliate au analizat războiul din Ucraina, provocările actuale de securitate și posibilitatea dezvoltării unor capabilități militare. La reuniune au fost prezenți și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul Todd Walters, comandantul Comandamentului Aliat pentru Transformare, generalul Filip Lavinie și secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană. Comitetul Militar NATO este cea mai înaltă autoritate militară în cadrul organizației și are rolul de a furniza recomandări Consiliului Nord-Atlantic privind modalitățile în care alianța poate răspunde la provocările globale de securitate. Reuniunea s-a desfășurat într-o perioadă critică pentru securitatea euroatlantică, a declarat în deschiderea dezbaterilor secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană.
Our world is a different place than it was just a year ago. The rule-based international order.
Lumea noastră este diferită față de cum era cu un an în urmă. Regulile de bază ale ordinii internaționale se confruntă cu mari provocări. Este în joc securitatea noastră. Democrația este atacată și sunt afectate economiile și popoarele noastre. Cu aproximativ un an în urmă, președintele Putin a pornit propriul război pentru a prelua controlul Ucrainei și pentru a lua libertatea oamenilor, dar a subestimat priceperea și curajul poporului ucrainean, forțele armate și conducerea ucrainene. A subestimat unitatea noastră și solidaritatea noastră cu Ucraina. El a subestimat reacția țărilor noastre. Am furnizat o asistență fără precedent pentru a susține dreptul Ucrainei de autoapărare.
La Ramstein, în Germania, a avut loc vineri 20 ianuarie o reuniune crucială pentru Ucraina în care 11 țări au anunțat continuarea sprijinului pentru susținerea războiului de apărare împotriva Federației Ruse. Întâlnirea a avut loc pe fondul solicitărilor Ucrainei de accelerare a livrărilor de arme occidentale, cererea principală fiind pentru tancuri grele. Marea Britanie și Polonia au declarat că vor trimite un escadron de tancuri Challenger 2 și o companie de Leopard. România a fost reprezentată de șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, și de ministrul Angel Tâlvăr, care a menționat în exclusivitate pentru Radio România Actualități care sunt întâlnirile imediate la nivel de alianță la care va participa.
Este o inițiativă a secretarului american al apărării, al domnului Lloyd Austin, și anticipez o continuare a sprijinului internațional pentru Ucraina și acest lucru este considerat și de mine și de către colegii mei din minister ca fiind o atitudine importantă nu doar pentru poporul ucrainean, ci și pentru întreaga comunitate internațională. România a participat la toate aceste reuniuni. După Ramstein, săptămâna viitoare, eu voi merge pentru o întâlnire bilaterală cu noul ministru al apărării din Germania, urmând ca în săptămâna următoare întâlnirii mele să mă deplasez probabil la Bruxelles, unde vom avea în alt format discuții pe aceleași teme.
Ministerul Apărării Naționale a donat Armatei Republicii Moldova echipament medical în valoare de 7,3 milioane de lei, conform unui contract semnat de cele două state în scopul creșterii măsurilor de sprijin pe care țara noastră le acordă statului vecin. Astfel au fost donate viziere, ochelari și mânuși de protecție, măști chirurgicale și de protecție. Bunurile au fost transportate de la Centrul de Logistică Medicală și de la Depozitul Sanitar Nord Sebeș la punctul de control trecere frontieră Leușeni-Albița. Operațiunile de export și predarea bunurilor s-au desfășurat cu sprijinul Companiei Naționale Romtehnica. Concursul Național de Inovare Patriot Fest și-a desemnat câștigătorii în cadrul unei gale desfășurate miercuri la Cercul Militar Național. Competiția ajunsă la a cincea ediție este organizată de New Strategy Center în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale și cu alte instituții din domeniul apărării și securității naționale. Au fost selectate și premiate cele mai interesante, funcționale și utile proiecte. La categoria Sisteme Autonome, Ministrul Apărării Angel Tâlvăr a înmânat premiul întâi lui Bogdan Gașpar pentru proiectul Helicopter Berry și a felicitat pe concurenți pentru modul în care contribuie la procesul de inovare în domeniul securității naționale. Forțele navale române au fost solicitate pentru a oferi sprijin în cercetarea elementului de muniție depistat duminică 15 ianuarie în zona Periboina-Săcele, în urma analizei realizate la fața locului de către reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea. Obiectul a fost identificat ca fiind un motor de start de la o rachetă. În acest sens, statul major al forțelor navale precizează că elementul descoperit nu conține materiale pirotehnice sau periculoase și că acesta este un tub al unui motor de start de la o rachetă antiaeriană Solaire de tip 57E6, lansată de un sistem de rachete antiaeriene de tip Panzer S1, produse în Federația Rusă, care cel mai probabil, pe timpul desfășurării acțiunilor militare recente din zona de nord a Mării Negre, a căzut în mare și a fost adus de curenții maritimi în zona litoralului românesc. De asemenea, statul major al forțelor navale menționează faptul că acest tip de elemente de muniție nu se află în dotarea forțelor navale române și este specific forțelor implicate în războiul ruso-ucrainian. Având în vedere caracteristicile acestui tip de rachetă și frecvența utilizării în cadrul acțiunilor de luptă, este posibil ca în perioada următoare curenții marini să mai aducă astfel de elemente componente în proximitatea zonei costiere a României sau a altor țări riverane, fără ca acest lucru să reprezinte un pericol. Însă recomandarea pentru cetățenii care observă astfel de elemente de muniție este să nu se apropie de obiectele descoperite și să anunțe de urgență autoritățile competente.
Mulțumesc, Sonia Raicu. Suntem în direct la Jurnal Militar Scutul Dobrogei aici la Radio Constanța. Săptămâna aceasta, potrivit mai multor oficiali americani care au vorbit sub rezerva anonimatului, The New York Times a făcut publică intenția administrației Biden de a oferi un ajutor și mai mare Ucrainei pentru a lovi peninsula Crimea anexată ilegal de Rusia în 2014. Reprezentanți de la Casa Albă argumentând că din punctul lor de vedere nu există nicio schimbare, Crimea aparținând Ucrainei. În urma celor scrise de New York Times, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a reacționat avertizând că aceasta ar însemna escaladarea conflictului și a sugerat Kievului să accepte poziția Moscovei și să ia loc la masa de negocieri. Prin decizia de a oferi Ucrainei mașini de luptă ale infanteriei Bradley, se poate ajunge la o rupere a legăturii terestre dintre Crimea și Rusia, iar această perspectivă ar putea conferi Ucrainei un avantaj semnificativ într-o eventuală rundă de negocieri. Invitat la subiectul săptămânii este generalul în rezervă Cătălin Tomescu, intervievat de Cristian Dumitrașcu, după apariția schimbului de poziții între oficialii americani și cei ai Federației Ruse.
Subiectul săptămânii.
Domnule general, bine ați venit la Jurnal Militar.
Mulțumesc de invitație.
Mai devreme decât ne-am propus, ne vedem din nou la radio, pentru că evenimentele ne obligă și iată că s-au confirmat foarte rapid câteva dintre afirmațiile dumneavoastră făcute la începutul anului, în ultima ediție din 2022. Federația Rusă are acțiuni care să ne îngrijoreze și apoi o să vorbim și despre, iată, prima confirmare că e posibil ca Statele Unite să facă mai mult decât au făcut până acum pentru Ucraina.
Spuneam atunci că mobilizarea chiar și parțială nu s-a decretat degeaba. Multă lume a crezut și pot să zic pe bună dreptate, n-aș acuza de neștiință sau de ceva, că mobilizarea a fost făcută ca să reziste în fața ofensivei armatei ucrainene. Nu. Mobilizarea a fost făcută ca să reia inițiativa și să-și atingă obiectivele, chiar și parțiale, dacă nu alea inițiale, strategice. În sensul că, aducem aminte că după vreo 6 luni de zile, undeva august, iulie-august, armata ucraineană a preluat inițiativa și a trecut să desfășoare acțiuni ofensive pe zona Donbass și pe zona Fluviului Dnepr, în dreptul Crimeei și a orașului Kherson. Și atunci rușii au zis, nu e bine. Nu avem forțe să rezistăm. S-a declarat mobilizarea parțială odată ca să stabilizeze frontul și să treacă ea la ofensivă, adică să preia inițiativa. De aia am spus că
deci nu a fost nici pe departe cântecul de lebădă, așa cum decretau.
Nici vorba. Înseamnă că cine a considerat asta, nu e vorba de neștiință, dar ca militar și care asta am făcut 40 de ani, am citit despre ei din diferite motive și le-am studiat mentalitatea și capacitatea de luptă, noi trebuie să avem o privire asupra mentalității lor, nu asupra ceea ce credem noi. Nu trebuie să judecăm cu sufletul. Războiul nu se duce cu sufletul. Adică se duce cu sufletul ca moral, dar ca general nu trebuie să fii sufletist la război, nu trebuie să fii realist cu picioarele pe pământ și să studiezi și să-ți respecti inamicul. Inamicul în situația asta este Federația Rusă, iar mentalitatea lor, ne mai vorbim de Putin în sine cu educație caghebistă, n-ai cum să crezi că el poate să se dea bătut așa ușor. Privitor la sprijinul de către Statele Occidentale și în principal Statele Unite Americii, sunt 3 elemente. America nu se dezice, a fost invitat Zelenski și acolo și a avut un mesaj către poporul american, poporul ucrainean, Federația Rusă și chiar la nivel global, inclusiv asupra organizațiilor internaționale, noi îi sprijinim în continuare. 2. Armata ucraineană, în condițiile în care Federația Rusă reia acțiunile ofensive, nu poate să mai reziste. Le trebuie mijloace antieriene, Patriot-ul și altele decât Patriot-ul, că Patriot-ul se învață greu.
E scump.
Și scump și se învață greu, pentru că e foarte tehnologizat. Nu e ca un pistol, în 5 minute să te învăț ce să faci, cum să iei linia de ochire și cum să tragi. E revenind, Patriot, dar și alte mijloace pentru a interzice operații aeriene majore din partea Federației. A doua, interdicția navală, să nu le vine ideea să reia ofensiva asupra malului nordic al Mării Negre, respectiv Odessa, sau undeva într-un spațiu între Crimea și gurile Dunării. Și 3, mijloace blindate, tancuri și alte mijloace pentru executarea operațiilor de apărare sau ofensive, executarea manevre, cum zicem noi. Pentru că altfel nu cuceresc. Ținând cont că ucrainenii au avut și au ca obiectiv să-i dea afară pe ruși din teritoriile ocupate ilegal, începând cu 2014 până acum, inclusiv Crimea. Pe aia nu poți să o iei cu aruncând bombe. Hai marsul, da, neutralizează de suge, trebuie să ai forțe de manevră. Prin urmare, americanii odată au demonstrat că îi sprijină în continuare și alte state din Europa care îi sprijină cu mijloace blindate și cu mijloace aeriene, tocmai în acest scop, odată ca să reziste și odată să-i ajute să-și ducă la îndeplinire obiectivele lor.
Vă întrebam și atunci și vă întreb și acum, deja retoric, ce se fac ucrainienii cu trupele, pentru că, bun, au fost până acum sprijiniți cu tehnică. Iată că ceea ce intenționează americanii confirmă cumva ceea ce noi vorbeam, că totuși s-ar putea să fie nevoie să intervină cu trupe.
Asta e o decizie politică majoră, vă dați seama, ca să vă răspund la întrebare. Singurul stat care avea forța politică și militară necesară ca să treacă direct în sprijinul Ucrainei cu trupe sunt doar Statele Unite. Nu vreau să diminuez puterea țărilor din Europa sau din Europeană, gen Anglia, Franța, Germania, dar vă spun eu, istoria post-războirești a demonstrat. Primul război din Golf, Desert Storm, în 1991, 2001 Afganistan, 2003 Irak, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, fosta Iugoslavie, Balcanii de Vest, dar vă ceți aminte, din 95 până în 99 Kosovo. În toate aceste conflicte, prima dată ca să pună ordine și să cucerească teritoriu, au fost Statele Unite sprijiniți pe aici, pe acolo, de câțiva aliați. Unii cu avion, Marea Britanie cu mai mult. În Desert Storm, în 1991, Franța a fost cu legiunea, cu o divizie franceză, dar la celelalte mult mai puțin. Până urmare, coaliția asta de interese s-a conturat întotdeauna pe umerii americanilor. Libia, la fel, după ce s-a lăsat Franța, Statele Unite, de fapt, au condus atunci operația aeriană, numai că era sub steagul francez coaliția, după care l-a luat NATO. Siria, iar o coaliție. Toate în jurul americanului, asta 1 și 2, toate împotriva unui adversari care, din punct de vedere al puterii militare, nici nu se compară cu puterea Federației Ruse, capabilitate nucleară și așa mai departe. Armata irachiană s-a apropiat puțin, dar oricum departe de federație. Prin urmare, numai Statele Unite și dacă ei ar face treaba asta și s-ar lua această decizie politică, probabil ar fi și alte țări care ar sprijini într-un fel sau altul cu structurile sau capabilitățile pe care le-ar cere americani.
Nu va mai fi însă vorba atunci de activarea articolului 5, având în vedere că America ar merge singură pentru început.
Nici vorba, nici vorba. Nu uităm, articolul 5 e pentru NATO. Exact. NATO, nefiind atacat, nu cred că se va atinge vreodată consensul la nivelul Consiliului Atlantic ca NATO să intervină în sprijinul Ucrainei și împotriva Federației Ruse, fără ca Federația Rusă să atace deliberat o țară NATO. Dacă nu se întâmplă așa ceva, nu cred că va fi consens. Prin urmare, numai o coaliție încă o dată în jurul Statelor Unite, singura țară care cred eu că ar putea să facă asta dacă se ia o decizie politică în acest sens.
Și dacă această coaliție este formată din state care sunt deja în NATO, nu se consideră de către...
Nu, pentru că steagul al coaliției.
Am înțeles.
Afganistanul, de exemplu, a fost o misiune care după invazia americană a trecut sub patronajul NATO și a zis ISAF. În Irak, în 2003, invazia a fost făcută de americani. Știți, când au spus că există arme nucleare, nu știu, și trebuia să-l dea jos pe Saddam, a fost făcută de Statele Unite cu țări, tot NATO era acolo. Dar numai că steagul era al SUA, era al coaliției. NATO în Irak, vă spun că am lucrat acolo, chiar am fost ultimul general român în Irak. NATO avea un oficiu în Bagdad, condus de un general de două stele, care era oficiul NATO în relația cu armata. Dar n-avea treabă cu coaliția de forțe, pentru că coaliția de forțe era condusă de americani. La vremea respectivă era generalul Odiernu, comandantul suprem al tuturor forțelor, mă refer al comandamentului multinațional. Actualul ministru al apărării din Statele Unite, generalul Lloyd Austin, pe vremea aia era comandantul corpului 18 armate, era în teatru, comandantul corpului de manevră din Irak. Deci nu, coaliția merge după concepția de organizare și de ducere la acțiunilor de luptă a statului lider care o organizează și care a preluat inițiativa. Că țări sunt NATO, sunt acolo, e cu totul și cu totul altă treabă.
De fapt, vroiam să ajung aici. Această schimbare de paradigmă și schimbare de steag, precum a spus, poate evita pericolul nuclear de care s-au ferit până acum aliații NATO?
Domne, sunt mai multe variante. Uite, da, nu mă așteptam să puneți întrebarea asta. Deci odată e o decizie politică majoră. Poate să escaladeze în multe direcții. O intervenție în forță sub o conducere a unui stat, o coaliție să intervină în sprijinul Ucrainei împotriva Federației Ruse. Odată, vor folosi baze de plecare din teritorii NATO?
Da.
Păi da, rușii poate să interpreteze într-un fel chiar atac exact. NATO. Cu toate că nu e adevărat, încă o dată, politic nu e, conducerea rămâne la coaliție. Asta e una. Doi. Sigur, dacă intervine o forță de genul Statelor Unite, războiul se va termina destul de repede în defavoarea rușilor. Și aici asta atrage după sine reacția Moscovei, care poate să fie și inclusiv cu folosirea armelor nucleare, tactice, dacă nu și strategice. De asemenea, poate să schimbe coeziunea, solidaritatea la nivelul Uniunii Europene, chiar și la nivelul Alianței. Să zică, domnule, stați așa că nu ne-a fost vorba așa, asta nu ne-a atacat. Sprijinim cu bani, cu tancuri, sprijinim cu avioane, sprijinim cu Patriot, sprijinim cu ce vreți voi, cu hrană, cu tot. Dar de ce să ne băgăm noi în război? Că nu e nedrept războiul ce ne se întâmplă, de ce să ne băgăm? Și asta e un element important, pentru că ar atinge exact obiectivele lui Putin în sine, ca maestru în război hibrid. Dezorganizarea, producerea de neînțelegeri, producerea de contradicții, puncte de vedere diferite la nivelul organizațiilor NATO și UE. Un alt curs de acțiune ar fi intervenția sau poziția Chinei. Gândiți-vă că ați văzut chinezul, când președintele chinez, domnul Xi, când a fost Medvedev acolo, a avut două mesaje. Unul, e bine să vă așezați la negocieri, nici nu vă gândiți de folosirea armei nucleare, că nu...
Deci țin cont până la urmă rușii de asta?
Altfel, nu e problema de ruși aici. Problema e că dacă s-ar întâmpla asta, nu poți să știi ce reacție o să aibă chinezii. Păi de ce v-ați băgat voi? Stai că dacă săriți, voi să-i ajutați pe ăștia, s-ar putea să găsească sau nu, s-o spun niciodată, da. Nu știu dacă i-ar ajuta sau nu. Problema e că va schimba clar și poziția Chinei. Adică poate să fie de maniera. Păi bine, mă, băi, când ați început ăsta război, mi-a zis să stau deoparte, să nu sprijin cu armament, cu astea și cu astea. Și eu am făcut-o. Păi voi acum ce faceți? Dau un exemplu. Bine, e mic, e de la baza piramidei.
Da.
Dar înțeles ascultătorul, adică, ca să concluzionez, că așa putem vorbi mult.
Sigur.
Ideea e că o asemenea decizie politică de intervenție directă în sprijinul Ucrainei poate duce la o escaladare multidimensională a conflictului, începând de la război nuclear în jos, la multe soluții, să spun așa. Oferă câmpuri largi de interpretare din partea oricărui analist militar sau politic.
Deci iată că această schimbare de paradigmă nu rezolvă acest caz. Intră America singur sau intră NATO, tot e pericol nuclear.
Îl accelerează. Nu e vreo de rezolvă. Rezolvă, nu rezolvă nimic. Ce poate să rezolvă? Decât oprire, pacea, încetarea focului, măcar încetarea ostilităților, atât e. Numai că accelerează o decizie. De ce spun asta? Pentru că eu cunosc forța și capabilitatea atât cât pot să știu eu la funcțiile care le-am avut și la câte experiență am eu după 25 de ani de NATO, chiar am trăit cu el, vorba aia. Așa am crescut. Accelerează procesul, pentru că soluționarea pe teren a liniei frontului va fi clar mult accelerată datorită puterii de luptă și capacității de luptă ale armatei americane.
Putem în finalul interviului să previzionăm dacă se va întâmpla această intervenție cu trupe a americanilor pentru Crimea?
Domnule, sincer, încă o dată, nu vorbim cu sufletul aici, vorbim tehnic. Mie mi-e teamă de o astfel de decizie dacă se va lua. Eu sper să se ajungă fără, să rămână la un sprijin tehnic, echipament financiar, material, moral, politic, cum vreți dumneavoastră, dar să nu se intervină de către o superputere sau un grup de țări occidentale, ca să zic așa, ca să nu folosesc termenul NATO, să nu se creeze confuzii, să facă o coaliție de țări occidentale care să intervină direct. Încă o dată, nu vorbim cu sufletul, vorbim tehnic. Părerea mea că urmările pot fi devastatoare și n-aș vrea să ajung acolo. Aș prefera o soluție diplomatică fără această intervenție. Părerea mea încă o dată.
Mai vin cu o întrebare, deși am zis că este finalul interviului. Păi nu acolo ajungem dacă oricum știm că rușii se pregătesc și au trecut la mobilizare și este posibil, așa cum bine ați spus dumneavoastră, să ajungă și până la Berlin, ca în al doilea război mondial?
Păi da, rușii nu se vor bate, dar trebuie să ajungă la discuții care ar fi linia de conveniență pentru oprirea ostilităților din partea lor, care eu sunt convins
că... Păi și putem avea încredere?
Cele patru republici, păi niciodată nu poți să știi după începerea războiului dacă poți avea încredere, măcar trebuie să încerci. Măcar trebuie să ajungi la discuția aia. Și eu cred că i-ar fi mulțumit cu ce au acum. Crimea, legătura terestră între Federație și Crimea și cele patru republici care le-au declarat ale lor deja. Încă o dată, bine rău, nu asta e subiectul. Subiectul e că eu cred că ar fi mulțumit cu asta și atunci trebuie cumva să se obțină și un acord în partea liderilor sau liderului ucrainean și a poporului, ca și ei să treacă la discuții, pentru că altfel se distruge total țara. Și nu știu ce folos ar fi cu o țară făcută praf, să mor până la ultimul. Da, istoric, eroic, e bine. Sunt diplomații aici care trebuie să vorbească, da. Și negociatorii. Că îi punem federație, că le dăm un grad de autonomie ridicat. S-a discutat, poate să fie război rece, poate să fie război cald, poate să fie o zonă de demarcație, poate să fie exemple, sunt multe la nivel global. Începând de la linia de demarcație dintre Coreea de Sud și de Nord, începând cu peninsula Sinai și cu relația israeliano-siriană, israelo-egipteană și așa mai departe. Avem exemple multiple. Problema este să se ajungă la oprirea ostilităților și cumva să se ajungă și la o situație în care și ucrainii să iasă onorabil din situație și să aibă și o variantă acceptabilă pentru ei, pentru că aici e durerea mare. E normal când ești atacat. Îi spuneam cuiva, cum să-i spui ucrainei, domnule, să se oprească? Chiar dacă și eu îmi doresc, dar n-ai cum, că e țara lui, ea a fost atacată. Dar am folosit exemplul din primul război mondial, dacă vă aduceți aminte. Noi în 1917, în primăvară, aveam 70% din țară ocupată. Ne traserăm în Moldova. Inclusiv guvernul Casa Regală se mutaseră la
ieși. Ce moment astral a fost pentru noi
și
atunci?
Ne-am luptat cu ei în august, am rezistat, n-au putut să ne străpungă liniile nici din vest, că trăiesc peste munți, de armata austro-ungară și nici de partea armata germană întărită cu ceva forțe bulgărești din zona de sud, înspre țara românească, spre Moldova, n-au putut și am ajuns la un armistițiu, am ajuns la un fatic de război, că deja trecuseră 3 ani jumate de la începerea războiului și am ajuns la o pace care ulterior ne-a dus la crearea României mari, dar noi când ne-am oprit să mai tragem, noi nu dețineam decât 30% din țară. Prin urmare, încă o dată, n-a zic că seamănă situațiile. Dar aici diplomații trebuie să vorbească. Ideea este că...
Da, e o perspectivă interesantă.
Trebuie să ajungi cumva, chiar dacă nu e... E greu să câștigi războiul ăsta împotriva.
Deci, concluzionând, cel puțin pentru un moment înțeleg din ce a spus dumneavoastră că prețul păcii mondiale în acest moment este ca Ucraina să accepte ca teritoriile ocupate și ca, iată, Crimea să rămână ale rușilor.
N-aș nominaliza așa, dacă îmi dați voie, că nu vreau să înțeleg așa, nu. Ca Ucraina să accepte să se oprească ostilitățile chiar dacă nu-și duce la îndeplinire dezideratul oficial de a da afară trupele Federației Ruse din toate teritoriile ocupate de la 2014 încoace să ajungă la granița de înainte de 2014.
Vă mulțumesc, invitat la subiectul săptămânii a fost generalul locotenent Cătălin Tomescu. Domnule general, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Și eu mulțumesc și un an bun că nu ne-am auzit pe anul ăsta la mulți ani.
Cristian Dumitrașcu, mulțumesc. 18 și 53 de minute, Jurnal Militar Scutul Dobrogei. Ascultați, sunt Olivia Buciacă și vorbim despre militarii noștri de peste granițele țării. Urmează rubrica Misiuni Internaționale, realizată de Gabriela Saxa și Violeta Proșa.
Misiuni Internaționale.
În Polonia, militarii detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardian, structură generată de batalionul 288 apărare antiaeriană Milkov din Focșani, acționează în cadrul grupului de luptă în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al alianței. Dislocați în baza Bemovo-Piski, militarii au desfășurat în această perioadă un exercițiu de antrenament în teren de nivel baterie. Ofițerul de informare și relații publice al detașamentului, locotenent Cornelia Dumitru.
A fost al doilea exercițiu de acest tip. Ne-am concentrat pe pregătirea apărării împotriva unui eventual atac aerian inamic. Militarii au cercetat spațiul aerian, au estimat pierderile inamicului și pe cele proprii și au fost evaluați la finalul etapei de instruire.
Rămânem în Europa, mai exact în Bosnia, acolo unde militarii companiei Realtea, aflați în baza militară Camp Butmir, Sarajevo, îndeplinesc diferite misiuni, printre care și aceea de forță de reacție rapidă sau QRF. Personalul militar din Armata României, participant la misiunea EUFOR din Teatrul de Operații Bosnia și Herțegovina, se află sub comanda operațională a Comandamentului Forțelor Întrunite, general Ioan Emanuel Florescu. Despre ce înseamnă această forță de reacție rapidă, ne vorbește comandantul companiei Realtea, capitanul Aurelian Dumitru Ghivici.
QRF este o structură de reacție rapidă care acționează pe întreg teritoriul Bosniei pentru toate trupele dislocate în cadrul operației EUFOR. Este asigurată prin rotație și de către compania românească și înseamnă că acționează cu structuri din companie atât pentru patrulele românești dislocate în afara bazei, cât și pentru celelalte state care au forțe aici.
Coborâm în continentul african, acolo unde Armata României participă la misiunea MONUSCO de menținere a păcii sub egida Organizației Națiunilor Unite în Republica Democrată Congo, cu un număr de 7 ofițeri care încadrează atât funcții de ofițer de stat major, cât și funcții de observator militar. Din comandamentul misiunii situat în orașul Goma, analistul de informații, locotenent colonelul Justin Gavrilă.
De zeci de ani încoace s-au dezvoltat o serie de grupări militare în zona asta, inițial pornite ca mini-armate de autoapărare locală în luptele intertribale. Cu timpul s-au transformat în grupări care atacă pe scară mare triburile rivale, dedându-se la tot felul de jafuri, omoruri și de aici a început implicarea Națiunilor Unite în această zonă. În total sunt peste 120 de astfel de grupări militare, unele mai mici, altele de-a dreptul mari cu mii de membri bine înarmați, cărora nu le face față nici Armata Națională.
Mulțumesc Gabrielei Saxa și Violetei Proșa, Jurnal Militar Scutul Dobrogei la final. Nu uitați, suntem și pe Facebook, Jurnal Militar Constanța este pagina noastră și vă așteptăm și acolo. Toate evenimentele acestei săptămâni și nu numai le găsiți pe pagină. Vă doresc să vă fie bine, indiferent de vreme și de vremuri. Rămâneți alături de Radio Constanța, urmează știrile cu Gabi Afuz. Sunt Olivia Bucioacă, să fie pace!